Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 29 март 2014 аз съм Милиана Беновска. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 131 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Три дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. Един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд. И 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидоров, като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията. И 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 75 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България. 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста, 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с три въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдуми? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 47 дни след проведение по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist доли определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна позиция за коректив? Следващия събеседник в ефира на радиото е господин Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България, секретар на БСП по комуникационната и медийна политика, член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Добър ден, господин Кутев.
Добър ден.
Ще ви видя само няколко координати в нашия разговор. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 75 дни след като президентът 2002-2012 Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и 22 дни след като вие го изключихте. 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборния кодекс, 26 дни след като отхвърлихте ветото на президента, 3 дни след като гласувахте без ваше участие, Народното събрание гласува, заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота, един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправки в изборния кодекс и вероятно ден-два преди евентуално вие да внесете жалба в Конституционния съд срещу избора на заместник-председател, срещу указа, извинявам се, на президента за назначаване на ЦИК. Какъв е анализът ви на случващото се?
Не знам, че цялата тая нумерология в общо взето е доста субективна.
Малко по-близко на телефон. Малко по-близко.
Да, не опитвам.
На какво сте, на спикър листа? Ало?
Чувате ли ми добре?
Сега да.
Така, че нумерологията е доста субективна най-малкото, защото, примерно, Първанов не сме го изключвали ние, той се само изключи. И то съвсем умишлено. Иначе си мисля, че просто политически сезон върви напред. Много неща се промениха за последните няколко месеца. Едно от най-важните неща, според мен, ако трябва да мислим глобално, е факта, че всички очакваха, че в рамките на февруари месец ще има някакви грандиозни протести, които най-вероятно ще свалят правителството. Както виждате, това не се случи. Така че общо взето могат да се съчетаят някакви хоризонти, които вече става спорно дали са до есента или до след 3 години. Но вече хоризонта пред политическата така ситуация, пред политическите партии, които се навазват в България, става доста по-дълъг.
Така, вие как анализирате случващото се в момента между ДПС и вас и ДПС и ГЕРБ? Има ли пробив в коалицията ви или това са само козметични знаци?
Не, според мен няма пробив в коалицията. Че има знаци е явно и тези знаци според мен си имат достатъчно ясни послания. Сега вече казвам, аз напоследък обичам да спекулирам с темата, че очевидно между ГЕРБ и ДПС има връзка. Сега пиха кафе. Кога господин Местан ще консумира връзката е друг въпрос от тук нататък. Но това е знак за това, че би могло да има такива неща, става дума публичния знак, но в никакъв случай не е знак за коалицията, още повече, че ключови представители на ДПС категорично заявиха, че не поставят коалицията под съмнение.
Заявявате нещо много важно и то граничи с разумното, но какво би се случило, сега ще ми кажете, че хипотези, аз самата даже в момента се въздържам да задам този въпрос, но какво ще се случи, хайде не, какво би се случило, какво ще се случи с желанието на ДПС да има още един представител в Централната избирателна комисия, да ви кажа честно, те май са прави.
Не, аз не знам дали те се прави. Значи, безспорно, че в момента става дума за това, за някакви интереси, които ДПС има. Сега аз нарочно не влезах в този анализ, но може би пак трябва. В смисъл сега ГЕРБ искат още един, те искат още един, намират общи интереси и правят нещо, което не. В този случай го са заедно. Това е повече от нормално в политическата ситуация. Те са се събрали по интереси. Нека да напомня, че същата ситуация беше в обратен знак по време на гласуване на изборния кодекс. Само, че не ставаше дума за интереси, а за принципи. Ние тогава имахме принципа, че не можем да подкрепим пропагандата на майчин език и че искахме да удължим уседналостта. И тогава пък ние гласувахме с ГЕРБ, защото бяхме против ДПС в тези две точки. Те го приеха болезнено. Така че тук става дума политически злогледално действие. Разликата е, че преди няколко месеца в кодекса беше принципен въпрос, а сега е въпрос на интереси. Но така или иначе ДПС показват, ние си имаме интереси, си ги гониме. И това сега, кои ще бъдат членовете на ЦИК, за нас, честно казано, не е толкова важно. Важни са две неща там. Първото е важно да не се случи така, че ГЕРБ не могат да управляват ЦИК, защото знаем методите, които те използваха по време на избори, и аз лично им нямам никакво доверие и смятам, че те ще го използват за некоректна
изборна борба. Стоп, веднага се конкретизирайте. Костин Брод 2 ли?
Ами, най сега, за да направиш Костин Брод, трябва повече от ЦИК. Там трябваше да имаш Министерски съвет. В смисъл, там накрая ще го отнесе най-вероятно Росен Желязков като главен секретар на Министерски съвет. Те сега го нямат. Но че ще има опити, да, на както и да е, но че ще има опити за това и че те ще се опитват за въздействие през ЦИК, е напълно безспорно, защото иначе цялата тази истерия за това. Ние две седмици занимаваме цялото българско общество с това кой ще назначи един от хората в ЦИК. На какво му пукат на хората там в Силистра при мене за тази работа?
Точно сега да питам, на кой му пука за ЦИК и какви правомощия толкова има? Как кажете ми точно как си го представяте, че ГЕРБ, какво точно ще направи, го формулирайте по-ясно. Какво точно ще направи ГЕРБ през ЦИК?
Аз, вижте, ние достатъчно ясно ще го формулирам с един единствен факт. От петте човека, които ние назначаваме в ЦИК, двама или трима са гражданска квота. Значи, ако ние искахме по някакъв начин да управляваме изборния процес, ние там щяхме да сложим едни твърди партегеноси, такива, които да осъществяват линията на партията. Ние правим друго. Ние половината от тази квота слагаме граждани, които нямат общо
ДПС, които широко... Ясно, че вие няма да го правите, но кажете ми, ГЕРБ, какво ще направят в ЦИК сега? Ами, имат блокираща квота, 7 души.
Аз се надявам, че няма да могат да направят нищо, но в края на краищата по време на изборите се случват всякакви проблеми. Аз изпомням случаи, в които те примерно излизаха, за да могат да блокират заседания на ЦИК, като не могат да наложат становището, са го правили така, че да блокират заседания.
Ама, следа, това са минали неща. Кажете ми, вие тръгнахте да говорите, аз ви прекъснах и съжалявам. Казахте, че ГЕРБ се опитат да манипулират или какъв глагол употребихте ЦИК, чрез това, че имат 7 души и заместник председател. Какво реално могат да направят?
Аз пак ви казвам, че не искам да влизам в... Свиждете, казвам, моята прогноза, аз не съм специалист по избори. Какво могат да направят, не ми е ясно. Съвсем. Но ми е абсолютно ясно, че тази борба двуседмична на всяка цена, в която беше вкарано президентството, те принудиха президента да наруши конституцията и законите на страната със своя
принудиха?
Указ.
Вие видяхте ли?
Еми, видях резултата. Видях едно абсолютно купово действие от страна на президента, което очевидно незаконно. И аз не мога да си представя, че той го е направил без да е имал натиска от хората от ГЕРБ. Значи, за да вложиш ти цялата тази енергия, за да придобиеш седмия член на ЦИК, това напълно безспорно означава, че ти имаш планове. Защото иначе защо? Що не сложиха от тяхните 6-3 гражданска квота, както направихме ние? Ами направиха чудеса, че да станат 7. Включително нарушаване на закона. Ами те, ако са готови да нарушат... Само едно изречение. Ако те са готови да нарушат закона сега, очевидно, през президента, когато трябва да се определят хората в ЦИК, как си представяте, че ще ги спрем да нарушат закона по време на изборите, когато някъде има спорен въпрос? Нямат спирачка.
Това звучи сериозно, но все пак вие... На какво основание твърдите, че те са принудили Плевнелиев, президента Плевнелиев да наруши законите и конституцията и да издаде този, както казахте, вие незаконен указ за ЦИК?
Ами, честно казвам...
Това не може да говори, това е малко безотговорно.
Дълбоко се надявам, че са го принудили, защото ако не са го принудили, значи ще го е направил сам, което е по-зле за него. Защото край на краищата той ще влезе в историята като първия президент, който ще нарушил най-вероятно Конституцията, защото е ясно, че ние ще подадем, вече сме го подписали жалбата до Конституционния съд. Но дори Конституционния съд да смете, че това не е конституционно нарушение, няма как да не е очевидно, че то е законово нарушение. Защото в една парламентарна
защото
република...
Защото той, ако го е направил сам, какво?
Ами ако го направил сам, това означава, че пък съвсем е несъстоятелен. В смисъл, вариантите са два. Или го прави сам, което значи чиста глупост и абсолютно непонятно за мен като мотивация, или другия вариант е, че го направил под натиск от бившата си партия ГЕРБ, под която той не би трябвало да бъде зависим, и тогава вече нещата стават по-лоши по друг начин. Тоест, действието на Плевнелиев е неоправдано. Откъдето да го погледнеш, няма добра гледна точка за тази глупост, която той свърши. Като сложиш, че това му е и поредната глупост, тя не му е първата, тя ако беше първата, я преживяваме.
Глупав ли е президента Плевнелиев?
Ми аз не мисля, че е глупост. Напротив, той е човек, който по някакъв начин си се развил собствената си така биография. Проблема му е, че според мен, че той нищо не разбира от политика. Тоест, това е един ключов проблем за нашето общество през последните 10 години, а може би 20, а не 10, че хора, които са абсолютно несвързани с политиката, по някакъв начин попадат на ключови места в нея и всъщност стигат до върховете на политическата система преди да са разбрали къде се намират.
Вие откъде разбрахте, че не е глупа? Вие току-що употребихте сигурно 10 пъти в рамките на 2 минути, извършил глупост, направил глупост от глупост. Откъде разбрахте, че не е глупа в президента Плевнелев?
Еми, сега, вие ми питате какво мисля за него, аз ви казвам какво мисля. Сега откъде съм разбрал, но бихме могли да даваме всякакви определения. Не бих имал правото да нареча президента глупост, защото някак си станал президент на държавата. Но мога да имам правото да кажа, че върши глупости, съдейки по това, което виждам. И не виждам проблем с това.
Това е готино. Не е глупов, но върши глупости. Добре, но вие сте политик с голям опит пък, за разлика от Плевнелев. Вие разбирате ли от политика?
Не знам колко разбира от политика, освен това аз не съм убеден, че има опит е толкова голям. Аз съм в политиката от 10 години, от 2003 година всъщност.
И не е малко.
Значи стават 11.
При компресираността на събитията, ще ги кажа по 2.
Ебе, аз честно казвам за себе си мисля като за човек, който до сега не съм влизал в изпълнителна власт, аз всъщност съм бил втори мандат съм депутат, преди това съм бил общински съветник, така че не смятам, че моя политически опит е кой знае колко голям, защото той все пак е правен само от една гледна точка. Има хора, които за по-малко време минаха през доста постове, може би те би трябвало да имат по-голям опит всъщност.
Но, вие пък обаче разбирате много и... Така провеждате силни комуникационни и медийни политики. Вие сте и секретар на БСП, както казах в началото, по комуникация и медийни политики. Новината, може би, я знаете, аз я научих тази сутрин. Недавно Гафари е бил поканен лично от Сергей Станишев да се върне и не разбрах точно, вие сега ще ми кажете, под каква форма да оглави пиар кампанията и на Коалиция за България или само на БСП, но може би на коалицията за тези евроизбори. Разкажете ми за това.
Тая новина на мен ми се струва малко преувеличена.
Вие знаете ли го или аз сега ви го казвам?
Не, аз почетах също по вестниците. Въпросът е, че на разговор с Сергей Станишев и Дала Гафари не съм присъствал. Общо взето, при нас кампанията е доста структурирана и хората в щаба, в предизборния щаб са определени. Там ни Дала Гафари не участва. Аз освен за Гафари чух слухове и за, примерно, за Бойка Башлиева, за още някакви хора там. И честно казано,
бившият пиар на президента Първанов, това е малко.
Да, шефът на президента, мисля, че беше. Линия връзка с обществеността там на отдела, не знам как точно се води. Факт е обаче, че примерно Бойка според мен е човек с много опит и с много възможности. И аз примерно смятам, че... Абе, не дал също и възможност, друг въпрос е, че това е много противоречив. Аз не съм убеден, че има такъв разговор. Честно казвам,
аз... И той лъжи ли? Аз го слушах сега, като пътува в колата, говори по BTV. Пътувах към студиото и каза, Сергей Станишев ме покани, настъпи паника в студиото и той каза, да, блудния син се завръща, лично това ме покани, гласува ми доверие.
И ни хубаво, възможно е така, но аз ви казвам, че това, което аз съм виждал, е щаб, в който за сега ни дава Гафари не участва. При всяко положение, ние сме готови да приемем всякаква помощ, стига тя да е специализирана и авторитетна, а оттам нататък председателя, ако си води разговори, няма лошо. Приемаме всякаква помощ. Факт е обаче, че аз ни давал Гафари в нашите редици, не съм го виждал до сега, ако от тук нататък
се включи ни
въпроса. В редиците, в заседанията на щаба, в заседанията на креатив екипа.
Не пречи да го видите и сега след малко.
Е, възможно е, да.
Така е, от тук обаче, другата интрига. Понеделник, Консултативния съвет по национална сигурност. Михаил Миков отива на първия панел, ще го нарека, който не беше официално обявен, в който се събират лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, лидерът на председателят на ДПС Лютви Местан, президентът Плевнелиев и Михаил Миков като представител на БСП и не можем да пропуснем и качеството на председател на Народното събрание. сядат и разговарят, след което излиза Местан и съобщава, че са се разбрали за това да има заместник-председател на ГЕРБ и евентуално да се увеличи или намали, тогава той направи такова заявление, численият състав на Централната избирателна комисия. На втория панел за Украина Сергей Станишев, който беше в Йордания, в Аман, беше пратил заместник-председателя на БСП и лидера на лявото, ще кажа, в БСП, Янаки Стоилов, който нищо не знаеше за този разговор и това се разбра на блиц пресконференция, която даде той навън пред нас медиите. Вие сега казвате, че не сте виждал Нидал в редиците на щаба на БСП. Има ли нещо, което се заражда? Сергей Станишев се еманципира и почва да действа твърдо и сам.
Не, в БСП никога не е ставало така и не може да стане. Освен това, Сергей никога пък не е имал този менталитет, според мен. Напротив, Сергей винаги има консенсусни решения. Винаги нещата, които... може би не винаги, защото пък това е силна дума, но по принципа в БСП е, че нещата се взимат от колективните органи като решение. Това, че той като председател има своето влияние в колективните органи е нормално, но не смятам, че има ключови решения, които...
Добре, кой реши Михаил Миков да отиде на този разговор, който беше обявен почти в събота от Кърджали, че ще се разговаря в този формат, който казах първия за ЦИК?
Няма как.
И кой? Стойте, колективния орган ли реши Михаил Миков да отиде? И колективния орган ли реши Янаки Стоилов да отиде на Консултативния съвет по национална сигурност за Украина?
Значи, това не са неща, които би трябвало да решава колективния орган. Защо? Колективният орган е решил две неща преди това. Едното е, че Михаил Миков е председател на Народното събрание, когато сме го предлагали. И второто е, че Янаки Стоилов е заместник председател на партията.
Така да, ама кой прати Миков и Янаки на техните срещи?
Всеки от тях има оперативна свобода и ние не можем да събираме по себе ежедневно. Значи, изпълнителното бюро е колективния орган.
ЦИК не е маловажен въпрос.
Не казвам, че е маловажен въпрос, казвам, че не може да събираме кога изпълнителното бюро всеки ден, събираме го веднъж седмично. Между тези седмици, именно за това изпълнително бюро, аз съм секретар, пък той е зам-председател, защото ние решенията между заседанията на бюрото ги взимаме в оперативен порядък.
Чакайте се,
така че там няма нужда да го взима.
Вие сте много интелигентен, извинете, че ви го казвам така пряко в очите, и много аналитичен. Не се правете, че не ме разбирате какво ви питам. Янаки Стоилов беше просто пратен там да вади горещите картофи. Позицията, която се прие за Украина, която се мени обаче и всеки ден от премиера Орешарски, няма да ме оборите, не беше позицията на БСП.
Не, това не е така. Значи първото и вашата трактовката, че пратен да бъдат и горещите картофи, според мен това не е точно така. И второто е, че позицията за Украина е нещо доста сложно, по което, между другото, не знам дали вие сте забелязали и нашите слушатели, но има съществена разлика между позицията на правителството, независимо от това, че външният министър е от БСП, и позицията, която БСП систематично заема. Включително декларациите, които през последните една-две седмици се четат на тази тема в Народното събрание от представители на БСП, които обикновено са Янаки Стоилов, те показват една доста различна линия от тази, която провежда правителството.
Извинете ме за въпроса, аз този въпрос няма да спра да го задавам. Обаче, ние парламентарна република ли сме или сме република на изпълнителната власт? Доказателство на това, което ми казвате за външния министър, миналата седмица той беше тук в ефира, Кристиан Вигелин, и заяви, че външната политика на държавата била прерогатив на външния министър и на изпълнителната власт. Айде вие, народния представител, да ми кажете така ли, защото аз не съм съгласна.
Не, всяка една политика се води от Народното събрание, защото сме парламентарна република. Това няма съмнение. Но тук има пак същата колизия, която съществува във всяка една политическа, във всяко едно политическо управление. Това, за което говорих от гледна точка на изпълнителното бюро. Значи Народното събрание винаги е една тромова институция, която сравнително бавно взима решение. На нас ни трябват 1, 2, 3 дни. Ние заседаваме обикновено сряда, четвъртък и петък. А международната политика. И не е такъв. Правилник.
Ама Волен Сидеров искаше извънредно съседание за Украина, вие не го свикахте.
Добре, не, нека да си довърши само логиката за това, защото вие разбирате, но слушателите не са сигурни, че разбират. Значи, смисълът е, че има министри изпълнителна власт, които действат на момента. Сега, дали те действат правилно или неправилно, е друг въпрос. Възможно е някой от министрите да вземе грешни решения, които да не са съгласувани. И именно за това Народното събрание има контролна функция с различни опции вътре. Може да му се зададе въпрос, може да се извика на изслушване, а може да се смени министър, защото ако някой сменя министрите, го прави Народното събрание. Така че те си носят отговорност министрите за тези действия, но не можем да кажем, че не е възможно някой министър да предприеме действия без да пита Народното събрание, когато става дума за оперативни действия.
Чакайте малко, ама те ходят, сега да не започвам да изреждам посещенията на Вигенин, едно от които беше възприето като легитимиране на новото правителство на Украина.
То беше възприето по-скоро медийно така. Доколкото разбрах, смисъла на това посещение е бил съвсем друг. Поне по това, което аз имах като разговор в този бюрото, имахме с него, той каза, че смисъл е бил да види как стои въпросът с българите в Украина и да види с какво може да се помогне на българите в Украина. А това, че от цялото му това посещение бяха изведени други акценти, е проблем по-скоро на медийната политика на външно министерство, отколкото на реалната външна политика, ако това, което той казва, е така.
Така, и вие казахте, че Народното събрание може да контролира, че даже и да смени министрите. Това е факт, така е, но подсказвате ли, че има несъгласие на законодателния орган с политиката и позицията на изпълнителната власт по Украина?
Не, аз не мисля, че е така. Първо, в законодателния орган има няколко различни позиции, защото ГЕРБ и Атака са на някакви противоположни позиции, БСП е някъде посредата, но не е на нито едната от двете. Така че общо взето е трудно в момента формулирането на общата позиция на Народното събрание. Както видяхте, ние вкарахме, имаше опити за декларации няколко пъти от различни страни. Накрая като цяло не се случиха така, както бяха замислени. Така че аз не мисля първо, че има обща воля в момента в Народното събрание за единна позиция. И второто е, че това е един много труден казус, който, разбира се, ще има различни гледни точки. Значи, от едната страна на казуса с Украина е, че ние сме членове на Европейския съюз и НАТО, не на Варшавския договор. И е изключително логично в такъв случай да заемаме про-натовските и про-европейските позиции, което е факт. От друга страна обаче, ние сме славяни и православни. Тоест, ако ние имаме някаква, както се казва, кръвна историческа връзка с други народи, то руският безспорно е такъв. И именно затова русофилството в България е много силно. Тоест ние в момента като народ си изживяваме своя си катарзис на това, че ние сме взели всички заедно, взехме едно проевропейско решение и пронатовско решение, и в същото време ние си оставяме дълбоко себе си русофили и хора, които някак си държат на тази според Европа тъмна сила Русия. Е сега как ще решим този казус е въпрос на ето катарзис, който преживяваме. Едните викат, бе, не закачайте Русия, защото тя е нашия брат. Другите викат, бе, как бе Европа и демокрацията трябва да победат. И в този сблъсък се получава нещо, което чисто политически си изживява трудно. Така че аз не бих атакувал толкова силно в момента изпълнителната власт, защото в края на краищата тя, правителството в лицето на Вигенин, според мен, спазват една проевропейска позиция, каквато ние не можем да не спазваме. Това обаче, което според нас трябва да направим, е да бъдем в най-меката част на европейската позиция. Тоест, Янаки Стоилов направи точно това. Той каза, ние сме против санкциите, защото България няма интерес от санкции. В същото време президент излезе и каза, не бе, санкциите са много добре, ние тук даже трябва по-големи да сложим. Ето ви ги двете гледни точки, които и двете са приемли в някаква степен. Лично ние като БСП смятаме, че позицията европейската трябва да бъде защитена, но пак се връща в най-меката част, без санкции, с възможно най-малките така репресии към Русия, по простата причина, че ние зависим от Русия в смисъл на енергетика и на доставки на суровини, защото ние сме свързани исторически и емоционално с Русия, защото ние разчитаме на руските туристи по Черноморието, защото има огромно количество руснаци с имоти в България и така нататък. Тоест ние трябва да си защитим националния интерес.
Добре, господин Кутев, да се върнем обратно в залата на Народното събрание. Във вторник имате извънредно заседание. ГЕРБ внесе вече поправка за членския състав, за числеността на Централната избирателна комисия. Как ще постъпите вие? Пак ли ще излезете от залата и няма да гласувате и ДПС ще получат още един член?
Значи, ние най-вероятно това, което ще направим, че ще гласуваме против. И ние и предишния път не излезахме от залата, просто не гласувахме.
Просто не гласувахте, но... да, това извинявам се.
Да, но въпросът е, че няма... Това не може да бъде основният проблем на обществото. Аз пак ви казвам, за нас е важно резултата да гарантираме, че ГЕРБ не могат по някакъв начин да въздействат и да манипулират изборите, защото огромната част от изборните им победи, така наречени, включително и тази с президента, са направени по пътя на репресии и на спекулации.
В тази връзка на вашата логика харесва ми. Вие няма ли да гласувате така право на коалиционния си партньор, макар и с неподписана коалиция ДПС, и възможност да контролира именно подозренията ви, че ГЕРБ ще се развихрят да манипулират дейността на Централната избирателна комисия. Ако ДПС добие още един човек, вие ще станете общо тогава 8, а ГЕРБ ще остане с 7.
Ами не, аз мисля, че няма да се случи точно така. Тоест, според мен, ние няма да подкрепим от тук нататък следващите промени. Друг въпрос е, че разбира се, че ще разчитаме на някакъв контрол. Сега, в нашето общество нещата трябва да се правят внимателно. Аз съм чувал и самия съм виждал много нарушения на ГЕРБ, но съм и чувал много критики срещу ДПС. И чувал съм и срещу нас критики, за да не отделяме нито от другите. Точно за това е много важно тези органи да се направят разумно и да не се превръща борбата за власт в тези органи в основа за обществото. Те просто са тези, които ни гарантират демокрацията. За съжаление обаче има български политици, които не са си дали сметка, че от демокрацията и от защита на демокрацията интереси имат не само всички български граждани, но и всички политически партии.
Не, дайте с по-малко думи. Вие няма да гласувате в пленарната зала предложението на ГЕРБ за увеличаване на числеността на ЦИК, така ли?
Да, няма да гласуваме. Ние трябва да го имаме това като решение на групата си. Аз малко избързвам и говоря без да го имаме това решение, но аз според мен от това, което виждам, ние няма да подкрепим, разбира се, увеличаването.
Така. А защо искате и подкрепата на Атака, за да внесете вашата конституционна жалба в Конституционния съд срещу указа на президента Плевнелиев за назначаване на ЦИК?
Ние не търсим подкрепата на Атака, ние търсим подкрепата на всички политически сили.
Кои сте всички? ГЕРБ няма да я подкрепят, очевидно.
Хубаво да има, ние сме го предложили и на ГЕРБ, и на ДПС, и на Атака. Това са политическите сили, които са в парламента. Оттам нататък предложили сме го на всички, който иска да го подпише. Вие знаете, че на нас не ни е необходима друга подкрепа.
Точно
ние
за
имаме 48 депутата. Може да го направим и сами, но ние просто предложихме на всички останали, защото считаме, че това е важен въпрос и всеки трябва да се индикира по него.
И вие ще го внесете ли? Ще внесете ли вашата конституционна жалба и кога?
Ми най-вероятно началото на следващата седмица. Аз видях, че подписите са събрани, защото аз самия се подписах някъде, мисля, че беше вчера. Така че предполагам, че началото на седмицата ще сме готови.
Добре. Последен въпрос. Направихте един блиц вие в Народното събрание, на който вие бяхте основния говорител все пак, за това, че ще искате обследване на компетенцията на служителите в Националната служба за сигурност и в Националната служба за охрана, по-скоро, за това дали те са компетентни да упражняват своята дейност, визирайки случая от комисията за Бисер, Петното, Борисов и Боянските сарай, дали Петното е ходил при Борисов или не е ходил. Вие стъпихте на това, че те не си спомнали гардовете. Докъде ще го доведете този въпрос?
Аз имах преди там не толкова компетентността, защото аз честно казано нямам основание да се съмнявам в компетентността на служителите на НСО.
Паметта им, както се изразихте.
Да, по-скоро се съмнявам в това, че има сили, които до сега са управлявали НСО и че те не си спомнят не защото не са компетентни или имат слаба памет, а не си спомнят защото се опитват да не изнесат информация, която в този случай е, би трябвало да стигне до комисията. Тоест, за мен по-важното е това, че ще продължим с изслушване на шефа на НСО, който и да е той, защото доколкото ми е известно, в момента не е ясно кой има, само
време изпълняващ. Не.
Да, в момента, в който стане ясно кой е, той трябва да бъде извикан просто в специализираните комисии на Народното събрание, защото е нормално момчетата, които там са охранявали, да мълчат. В края на краищата, те са НСО, те не могат да си позволят да говорят, въпреки че все пак България е парламентарна република и те трябваше да говорят на една парламентарна комисия.
Но да, кричим, че могат вие да не сте съд, аз ви го казах на пресконференцията и те имат право дори и пред съда да кажат, че не си спомнят.
Разбира, не, те пред съда не знам дали имат право да си спомнят, да не помни право има всеки.
Да,
но това някакси не е елегантно. Но аз съм убеден, че примерно ако ние искаме тази информация като парламентарна комисия, не от момчетата, които са охранявали, а от шефа на службата, докато момчетата могат пред парламентарната комисия да кажат, че не си спомнят, те би трябвало пред шефа на службата да си спомнят, защото иначе все пак тази служба в функция изпълнява. И тогава би трябвало...
И какво като си спомня? Добре, и какво като си спомня? Какво ще се случи?
Ами, важно е да се потвърди, за мен е изключително важно да се потвърди по недвусмислен начин, защото в момента дет се казва, Петното казва, аз се видях с Борисов, той е другия там Бълнев и как се казва, и той ви казва, аз се видях с Борисов.
Ама също време казват, Бареков ни даде 10 000 лева, а и същото това Петно, използвам го вече като метафора, Петно са и Пламен Орешарски и целият Министерски съвет, влизайки вътре като представител на гражданските, какво беше, мнението на гражданите.
Те са какво да направим като гражданите в гражданските организации?
Има и Петна.
Разбирам.
Еми, значи Петното прониква в Министерския съвет, прониква по същия начин и в дума на Борисов. Те нямат така, еднакъв статут, защото, нали?
Значи,
дума на Борисов не е проблема, Министерски съвет.
Проблема тук е различен. В Министерски съвет той е проникнал като член на гражданска организация. Значи, ако трябва да търсиме някъде отговорност за това, че...
А вие отде знаете как е отишъл при Борисов, също като член на гражданска организация? Пример.
Не. Я. При Борисов е отишъл ясно. Ние казахме как. Той отишъл с връзката с депутата от ГЕРБ, от този шеф на бившия шеф на полицейското управление в Русе, как се каже, Нунев.
Значи
Пламен Нунев е направил връзката и той им ги е завел там с абсолютно ясна цел да се договорят по какъв начин да не манипулират протест. Ами, те такива са им разказите там.
Те може да си разказват какво си искат. Както гардовете не си спомнят, Петното си съчинява каквото си иска.
И той се чиня, какво си искам, аз не чух обратното мнение от Борисов. Аз до сега, Борисов е казал, че се е виждал с Петното, но не ми е казал до сега за какво се е виждал. Аз лично не предполагам, че си говори за карате. Нито пък за Сибанк, нито пък за ИПОМ. Не знам, той не е било тема.
Не, исках да кажа друго, че той Петното може да отиде пак, независимо, че е воен от Пламен Нунев или от когото и да било, или сам да си отиде, отново като представител на неправителствена организация. Той продължава да е такъв. Нали? Аз като дойда при вас, нали не ме възприемате само като Илиана, а идвам като Илиана Беновска, Радио К2. Аз го нося със себе си това.
Това сигурно е така, но в края на краищата срещата му с Борисов очевидно има ясна тема. Поне от това, което разказва самия той. И темата му е била за това как да манипулират протестите. Това води до един ясен...
Вие пък откъде разбрахте? Там ли бяхте? Кой го потвърди? Това са...
Не, бе, то нали за това имаше изслушване на комисията? Ли? За това повика комисията. Борисов не иска да дойде на комисията, ама този Петно...
Ангела Меркел също не поиска да дебатира със своя опонент социал-демократ 5 пъти или 10, колкото е канил, и дебатира само веднъж, право на избора.
Не, мисля, че аналогията между Ангела Меркел и Бойко Борисов е меко казано несъстоятелна.
Добре, уловихте. Въпросът е, че влизате в някакви функции, които са разследващи производство, съдебно, досъдебно и така нататък. Не е ли в повечко?
Ами, не е. Първо, защото информацията, която се събере в тази комисия, след това ще отиде в тези разследващи органи, като прокуратура, предполагам.
Ама вие го играете на предварителна проверка ли? Не, изпълнявате наследствието, задълженията.
Вижте, няма нищо лошо в това Народното събрание да установява факти, които други институции трудничко могат да установят. Кога става дума за публични факти,
и какви факти установихте до тук, че не може да се сетя?
Това първо не е завърши работата на комисията. Когато завърши работата на комисията по Петното, председател на комисията Сияна Фудулова ще каже какво са установили. А в момента е ясно, че част от протестите са били манипулирани с участието на Бойко Борисов и ГЕРБ. Ясно е от думите на този Бисер Миланов, че за протестите е плащано. И то е плащано не само на хората, които са участвали в протестите.
От Бареков обаче казват те. От Бареков.
Хубаво, те казват, първо те не казват.
Ела, ама че на вас ви харесва едната част на изказването, която е срещу Борисов, а другата, която е срещу Бареков, не ви харесва.
Значи, искам да ви кажа, че лично аз с Бареков нищо общо нямам и нямам никакво желание да защитавам или по някакъв начин възвеличавам Бареков. Така че ако Бареков нещо си е плащал, да бъде тъй добър да си носи отговорността.
Да си прибере парите за недобре свършената работа. Добре, само накрая, така имам си един любим въпрос напоследък. Цветан Цветанов като вътрешен министър гръмко се захвана с октопода Алексей Петров. В момента държавата плаща по друг повод. Разбира се, около 10 милиона на една от компаниите, свързани с Алексей Петров. Да не ви се получи ли вас тия комисии, едни малки октоподчета, сокалчета, които ще струват по 10 милиона на българския данъкоплатец?
Честно казано, не знам защо трябва да се получи така.
Викът не ви излезат резултатите, Борисов ще ви хване и ще ви засъди. Ето, и ето ти ги 10 милиона.
Не виждам защо може да ме осъди Борисов за това, че е кани описал петното в къщата си.
И че говорите, ето, дори в ефира, в Народното събрание говорихте, аз ви репликирах на пресконференция, че даже Фудулова каза, че Бисер Петното е казал, че той е натоварен с това да организира протестите и не знам още какво каза точно, че аз се попитах, има ли списък, даде ли списък на хората? С какво доказа той това? Този човек очевидно е компрометиран и неговите показания не могат да бъдат приемани на вяра.
Аз съм напълно съгласен, че този човек е компрометиран най-малко, защото той е очевидно с присъди, поне така той сам е казал, че има там...
Не казваме, че може, че му е изключено да се оправи, но...
Така че компрометиран спор няма, ама не виждам защо това, че публично се разкрива факта, че един компрометиран човек се среща с лидера на опозицията и че същия този компрометиран човек недвусмислено казва, че за протестите е плащане на протестиращи и на медии.
Казва, ама не доказва, господин Кутев.
Моля?
Казва, ама не доказва. Аз сега мога да кажа, Антон Кутев е рус, висок и синеок. И всички да кажат, я докажи. Като го виждаме, че с черни коси и с черни очи.
Истината е, че точно за това се създаде комисията, защото тази комисия първо установява нещата, които той казва, но второ аз пак се връщам на това, че Борисов не ги опровергал. Борисов даже потвърди, че се е срещал с петното в къщата си.
И хубаво.
Сега, дали ще се докаже през съда е друг въпрос. За нас, за гражданите е важно да знаят по какъв начин се управлява.
Ама пак ви казвам, този ходи и петноса. Казвам го образно, това петно са и Министерския съвет и президент и премиера Орешарски.
Факт, и както виждате.
Как така влиза той там? Вкъщата на Борисов много по-лесно ще влезе.
Въпреки, че вижте, в този случай Орешарски няма никаква отговорност за това, че петното е попаднало при него, докато Бойко има пряка отговорност за това, че петното се вижда.
Откъде да знае той какво е това петно? То после се показва, че е петно.
Той го е поканил.
Къде поканил или го довели от тях? Знаете ли, ще ви разкажа една история само за урок и приключваме, че ни чака следващия събеседник. Помните ли на времето Татарчев го бяха обвинили бившия главен прокурор, че се е срещал с някакъв престъпник Роко? Помните ли случай?
Не помня, честно казвам, но имаше.
Доста така. Питам го аз, господин Татарчев, вие акъл имате ли да се срещате с престъпници? Той казва, виж какво моето момиче. Пътувал съм цял ден, не знам къде си там, в някакви краища. Южна България беше долу срещата станала. Бях умрял от глад, исках да пия една ракия, едно уиски той пиеше. Влязох в единствения ресторант в това село. Какво има в това село? Има един кмет, една учителка, една проститутка и един престъпник. И всичките дойдоха и почнаха да ми сядат на масата. Говорят нещо, аз съм толкова гладен и не ги разбирам какво ми говорят, че въобще не разбрах, че този е бил престъпник. Довежда Пламен Нунев петното вкъщи. Той не пита, бе, ти кой си, бе? Нали? Си представяте някой аз да дойда у вас и да ви доведа още някой. Вие дали ще кажете, той няма да влиза, защото трябва да
бъде. Не е такава историята обаче.
Не
ли? Точно за това е необходима парламентарната комисия, защото там стана ясно, е станало ясно, аз не бях на комисията, защото съм неен член, да. Че всъщност цялата тази среща все пак се станала по покана на Борисов и не петното, а другия Бонев разказва как той му се обадил и го е поканил. Тоест, тук не става дума за нещо случайно, докато не си почива в кръчвата. Става дума за това, че лидера на опозицията крани някакви хора в
кръчвата. Тогава защо е било нужно Пламен Нунев да посредниче, ако Борисов е поканил Бонев?
Най-вероятно, защото им е търсил от телефоните или кой знае защо, защото ги е познал, защото им е казал какво да правят и така нататък. Как са си последници, ние не сме следово. Факт е обаче, че тук не става дума за случайно действие, за целенасочен опит да се използват протестите и да се плаща за тях, за да се насочат в определена посока.
Айде да го докажат, аз ще ви се извиня за всичките така аргументи, които ви провеждам обратно. Ако вие наистина го докажете, че Борисов е платен.
Което е важно. Това, което твърдим, е не, че всички протестиращи са платени, което абсолютно не е вярно. След протестиращите имаше много хора, които бяха отишли там със собственото си възмущение. Твърдим обаче, че определени политически сили го използваха и че това е механизма, по който те им пренасочиха протест.
И същото може да се твърди и за контрпротестите, нали?
Най-вероятно да.
Много ви благодаря за издръжливостта и за откровенността. И да видим дали няма да ви се получи едно октоподче с окалче вместо големия октопод с Бисер Петното и Борисов.
Благодаря.
И аз ви благодаря. Разговаряхме с Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България, секретар на БСП по комуникационната и медийната политика и член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП.